Figura 29. Ti doni armiqt. Jezusi i mësojnë zënësit e ti që ti duan njerëzit, ma dje edhe armiqt e tyre. Duhet t'i ndihmojmë të gjithë ata që ka nevojë, edhe ata që janë përfisë të tjera. Jezusi tregoi historinë e një njeriu që po udhëtonte për një qytet të huaj. Hajdutët e sulmuan edhe e rrahën. Por një njeriu huaj e gjeti udhëtarin që kishin rrahur rënd. Ai u përkujdes për të, se ky ishte në nevojë. Edhe ai nuk i kërkoi shpërblim, por Jezusi tha se edhe ne duhet të bëjmë si ai njeriu.